Na šestem delovnem obisku je vlada danes in jutri na obisku Notranjsko-kraške regije. Največ dogodkov lahko pričakujemo jutri, tudi na našem radiju, no že danes pa se je pri nas oglasil minister za infrastrukturo in prostor Zvone Črnač. Gospod Črnač, lepo pozdravljeni.
Ja, in lep dober dan.
Mogoče za začetek, kaj si lahko Notranjsko-kraški župani obetajo od vladnega obiska in kaj vlada tudi pričakuje ne na zadnje od tega srečanja?
No, kot veste, že od začetka tega mandata nekako obiskujemo regije. Dva razloga sta, eden izmed teh je zelo pomemben, da dobimo odziv iz lokalnih skupnosti ali na kakšen način so stvari, na katere ima vlada vpliv urejene, kaj bi bilo potrebno urediti. In drugi pa je seveda, da rekel, teko mandata, glede na to, da se ti obiski zarotirajo nekako na sredini mandata, preverimo, ali tisto, kar je bilo dogovorjeno, tudi uresničeno. Tako da na tem območju je kar nekaj pomembnih stvari. Z našega področja, z področja Ministrstva za infrastrukturo in prostor, mislim, da se odvijajo nekateri kar pomembni infrastrukturni projekti, nekateri se še pripravljajo. Glede vseh teh ne bi tudi neke zaveze podpisali z župani občin Cirkanca, Postojna, Pivka, Ilerska Bistrca. Je pa tudi nekaj drugih aktivnosti, ki so bile že izvedene, predvsem na področju energetske sanacije stavb v javni lasti, številne šole, srednje šole so bile energetsko sanirane in s tem tudi vizualno obnovljene. V zaključku je razpis za energetsko sanacijo, torej tudi obnovo stavb v lasti lokalnih skupnosti. V glavnem govorimo o šolah, vrtcih in zdravstvenih domovih. In tukaj na tem območju bo tudi kar nekaj sredstev v letošnjem letu nepovratnih evropskih namenjenih za te namene.
Ja, in kar veliko občin je prijavljalo zgradbe v svoji lasti na razpis za to energetsko sanacijo. Sredstva so verjetno omejena, želja je bilo pa res veliko. Spomnim se, ko smo snemali prispevke, kdaj bodo znani rezultati tega razpisa?
Pretekli razpisi so bili namenjeni predvsem energetski obnovi in celoviti sanaciji objektov v lasti države. Se pravi srednjih šol, dijaških domov, bolnišnic. V tej regiji je bilo kar nekaj objektov uspešno obnovljenih, šolski center, gozdarska šola, porodnišnica in tako naprej. Ta razpis, ki je nekako zaključen, kjer je teh sredstev na voljo 52 milijonov evrov za celotno državo, je pa bil namenjen energetski sanaciji in s tem celoviti obnovi objektov v lasti lokalnih skupnosti, se pravi občin. Na tem območju prijavljenih kar nekaj projektov iz vseh občin. Ocenjujemo, da bomo v okviru te kvote zadovoljili približno dve tretjine potreb. Za vse ostale pa v najkrajšem času objavili nov razpis. V roku 10 dni ne bi bil ta ponovni razpis in poziv objavljen in kvota razpisana bo približno enako visoka, kar pomeni, da računamo, da bi preko tega instrumenta pokrili potrebe tudi vseh tistih, ki v tem prvem razpisu ne bodo uspeli. Zdaj, kot kaže, žal v tem prvem razpisu projekt iz občine Postojna, ki je bil prijavljen, ne bo uspel, to je celovita sanacija energetska zdravstvenega doma Postojna. Računam pa, da bo ta priložnost v drugem razpisu in nekaj podobnega velja tudi za občino Pivka, ki ni uspela pravočasno prijaviti projektov. Bo pa v okviru tega prvega razpisa očitno uspešna občina Ilerska Bistrca, kjer je predvidena celovita sanacija bivšega doma oziroma doma na Vidmo.
Prav v Pivki, Postojni in Ilirski Bistrici boste na občine prenesli vojaška stanovanja. Za koliko stanovanj gre pa verjetno niso več v najboljšem stanju, ne?
Tukaj gre za eno zavezo, ki je bila nekako sprožena že v času prve Janševe vlade v obdobju 2004-2008, pa potem ni bila dokončno realizirana. Potem je nekaj podobnega poskušala Pahorjeva vlada, ministrica Jelušičeva, mislim, da je bilo to leta 2009 ali 2010, tudi ni uspelo do konca, tako da smo nekako ta vroč kostanj, ki se je potikal po predalih kar nekaj časa, želeli odpraviti z mize in smo ustrezen sklep na vladi sprejeli že spomladi preteklo leto. Teh stanovanj je na tem območju v občini Postojna 10, Pivka 8 in Ilirska Bistrca 7 in seveda ta propadajoča objekta na blokah, kjer je pa čas že naredil svoje, ne, vkolikor bi se to zgodilo pred 20 leti ali pa vsaj pred 15, ne, bi ti objekti ne propadali, ljudje bi v njih živeli. Mislim, da se bo tudi ta prenos zgodil na tak način, kot kot predlaga občina, tam gre za problem funkcionalnega zemljišča, ki ni bil v tej fazi predviden v sklopu prenosa. Skratka, ambicija je, da se te stare zadeve uredijo, po nepotrebnem stojijo, po nepotrebnem so ta stanovanja že 10, 15, nekatera tudi 20 let prazna in v lanskem letu je vlada in potem parlament sprejela tudi novelo zakona, ki take prenose omogoča na bolj enostaven način, kot je bilo to prej. Tako da je ta postopek relativno enostaven, brez cenitev in želimo, da v letu 2013 ta stanovanja tudi nekako sanere obnovijo in dobijo ali najemnike ali pa lastnike.
V okviru vladnega obiska v Notranjsko-kraški regiji v našem studiju minister za infrastrukturo in prostor, gospod Zvone Črnač, ko ste nas obiskali na začetku mandata, sva se pogovarjala o avtocesti Postojna-Jelšane, so obvoznice Prestranek, Rakitnik, Matenja vas, Pivka in Ilirska Bistrica, že začetek tega projekta, del tega projekta?
No, gre za dve ločeni zadevi. Res pa je, da so župani občin, teh občin, ki jih nekako ta bodoča avtocestna povezava zadeva. Na nekem sestanku pred dvemi leti, na katerem sem bil takrat prisoten kot poslanec, sprejeli neko skupno stališče in s temi dokumenti, ki jih podpisujemo v okviru obiska vlade, to zavezo tudi izpolnjujemo. V tem delu je zelo pomembno, da sledimo čim prejšnji normalizaciji oziroma sprostitvi osebnega prometa. Zaradi tega je ambicija, da v prvem koraku uredimo te obvode teh treh naselij, se pravi Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Tudi nekako po tem časovnem sosledju bodo investicije tekle, kot veste, se v Ilirski Bistrici prva faza te investicije že dogaja. Uvrstili smo jo tudi v to finančno perspektivo, se pravi, da bodo za njo v 85% pridobljena evropska sredstva v perspektivo 2007-2013, kar pomeni, da bo ta obvoznica zaključena nekje v letu 2014 oziroma začetku leta 2015. Sledila bo obvoznica Pivka z predorom pod Primožem, ki ne bi bila umeščena v naslednjo finančno perspektivo 2014-2020 z ambicijo, da bo dokončana do 2015 oziroma 2016 in zadnja v tem sosledju obvoznica naseli Rakitnik, Matenja vas in Prestranek, ki ne bi bila končana potem nekako leto ali dve kasneje kot obvoznica Pivka. Usporedno smo preverili umeščanje avtocestne povezave Postojna Divača Jelšane v prostor, izčistili vse tiste variante oziroma jih anulirali v osrednjem delu, ki so izredno obremenjevale Pivško dolino in v nadaljevanje obravnave predlagamo tri koridorje, severni, protipostojni, sredinski in zahodni, proti Čebulovci, do Mereč. Tam od Mereč naprej do Jelšan je pa več ali manj trasa znana z majhnimi nijansami oziroma odstopanjem, tudi ambicija, da se tistem delu od Mereč do Jelšan ta trasa zgradi prva.
A kdaj bo torej določeno, kje bo tekla avtocesta?
V letošnjem letu ne bi se ta preveritev zgodila, ta evalvacija, pregledali vsi poselitveni in okoljski vidiki in izbrala trasa, ki bo čim manj obremenjevala obstoječo poselitev in na drugi strani zadostila kriterijem varovanja okolja in narave. Tako da, koliko nam to v letošnjem letu uspe, potem je umestitev predvidena v letu 2014, kar pomeni teoretično možnost izvedbe tam nekje v letu 2016, glede na odkupe zemljišč in vse ostalo, kar je potrebno postoriti prej.
Torej, rekli ste teoretično avtocesta Postojna-Jelšane 2016, verjetno je to tudi ena izmed prioritet, če se obrneva mogoče na ostale cestne povezave v regiji, denimo tako želeno najhitrejšo povezavo Primorske in Dolenske skozi Notranjsko, ta bo očitno morala še malo počakati.
No, tudi glede tega potekajo aktivnosti, res pa je, da so nekako zdaj določene prioritete, tudi glede na zahteve prometa, ki jih narekujejo po tistem, ko bo Hrvaška vstopila v Evropsko unijo, bo ta koridor od Jelšan proti Sloveniji bistveno bolj obremenjen in tudi iz tega razloga je ambicija, da vsaj v osebnem delu, kar se tiče osebnega prometa, ta naselja ob tej trasi čim prej tega prometa razbremenimo. Ker so pač, tukaj si ne smemo zatiskati oči, glede umestitve te trase avtoceste pridelane neke zamude v preteklosti, ki jih ni mogoče v celoti odpraviti. Tako da v večjem delu ne bi te obvoznice pač to traso razbremenili. Zdaj, kar se tiče drugih odsekov, umeščamo jih glede na znane finančne vire in glede na frekventnost prometa. V Cerknici bo tako podpisan nek protokol glede nekega obvoda naselja Cerknica, ki je tudi nekako v funkciji bodočih cestnih povezav in še nekatere druge manjše odločitve, ki so bile sprejete pred kratkim. No, zelo pomembna stvar se mi pa zdi, da končno prihajamo do izvedbe teh protihrupnih ograj, ki tudi zadevajo to območje ob avtocesti. To je tudi projekt, ki je financiran iz skladov Evropske unije. Gre za protihrupno ograjo na območju naselja Unec in protihrupno ograjo na območju Ravbr komande, Javorniške ceste, oboje stransko in na območju vasi Stara Vas. Mimo grede, pred kratkim smo praznovali 40-letnico prve avtoceste v nekdanji državi. Leta 1972 je bil potehnjen ta odsek med Postojno in Vrhniko. Na območju občine Postojna so te hiše ob Javorniški tiste, ki so bile predno je bila avtocesta umeščena v prostor, tako da se mi zdi prav, da končno to protihrupno ograjo zgradimo, bi že morala biti zgrajena, ker na nekem drugem odseku je bila, pa je naselje nastalo po tistem, ko je bila avtocesta umeščena v prostor.
Za konec najnega pogovora pa se bova vrnila malo na začetek vašega mandata. Ena izmed vaših želja je bila, da bi ministrstvo čim bolj črpalo evropska sredstva, vam to uspeva?
Mi smo v letu 2012, glede na realizacija zdaj že na mizi, glede na leto 2011, podvojili, kar se tiče ministrstva, sredstva, ki jih črpamo za investicije iz skladov Evropske unije. Kljub temu, da je bilo leto 2012 neke vrste stabilizacijsko leto, da smo bili prisiljeni vrčevati na vseh segmentih in da smo bistveno skrčili vso tisto porabo, ki ni investicijska, v tem delu smo vrednost investicij pojačali, tako da beležimo na tem delu več kot dvakratno povečanje teh sredstev. Za leto 2013, se pravi za letošnje in naslednje leto 2014, pa je predvideno približno trikratno povečanje glede na realizacijo v letu 2012, oziroma skoraj šestkratno glede na 2011. Tako da v tem delu smo bili na nek način tudi prisiljeni to narediti, ker smo v zadnjem letu finančne perspektive, stopnja pripravljenosti projektov in stopnja črpanja teh sredstev ob mojem prihodu je bila izredno slaba na tem operativnem programu prometne infrastrukture in je ambicija seveda, da z ukrepi, ki smo jih sprejeli, počrpamo vso sredstva, ki so na voljo. Res pa je, da bi jih lahko bolj kvalitetno, bolj gospodarno in bolj racionalno, če bi projekte pravočasno načrtovali, pripravili ustrezno dokumentacijo in zagotovili skozi to potem tudi ustrezno absorpcijo teh sredstev. To je pa naloga, ki nas čaka sedaj in ki jo počnemo in zaključujemo za prihodnje obdobje, za perspektivo 2014-2020, tako da bo moj naslednik oziroma nasledniki imeli neko normalno oporo, za katere projekte, iz katerih virov po letih bodo lahko črpali ta sredstva. In v tem smislu se v letošnjem letu bo tudi pripravila ustrezna podlaga oziroma dokumentacija za izvedbo teh projektov, da ne bodo prišli v letu 2018 v podobno situacijo, v katero smo prišli mi leta 2012.
Gospod Črnač, hvala lepa za obisk v našem studiju in prijeten obisk v domači regiji vam želim.
Hvala tudi vam in lep dan še naprej.